Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens. Ons verwelkom ook die mense wat vanmôre online teenwoordig is, wat ook na die diens kan luister. Geef vir die eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir teologiese opleiding en die tweede kollekte vir die sending. Ek kan die kollekte deur Snapscan of elektronies oorbetaal, of na afloop van die erediens in die sakkie by die deurplaas. Volgende week sal die kollekte bestem wees vir die diakonie. Die bevestiging van broeder Ronald Meeske as ouderling sal volgende week in die oggenddiens plaasvind. Dominee van Alten het nie gesond genoeg gevoel vanmôre, hy sou vanmôre voortgegaan het, en broeders Roel Snyder en Johan Struwig is ook nie lekker nie. Ons weet nog nie of hulle COVID het, maar hulle moet tenminste isoleer. Gemeente, maar as votum sal ons sing Psalm 124 vers 4. Die troue Heer het self ons vrygemaak, die strik is los en ons het vry geraak. Vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer, die eeuwige God van alle dinge Heer. Hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. En dan na die seëngroet, dan antwoord ons met skrifberuiming 4 en daarvan die vijfde vers, die engelesang. Te gemeente, laat ons gaan staan. Dan ontvang ons sy seun, genade vir ons en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ek gaan nou aan die voorhou, die liefdesgebod van die Here, soos hy dit opgeteken het vir ons in Exodus 20, en daarna sal ons sing van skrifberuiming 26, en daarvan verse 10 en 11. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar op die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmag of jou vree of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, ons sal Vader nou aanroep by die opening van sy woord. Almagtige God en barmhartige Vader, ons kom weer voor die aangesig, heeltemal versla, die wêreld is in chaos, die harde werklikheid van die vrug van die sonde tref ons hart, Vader, hier lees ek vanmôre preek in die plaag COVID. Eindelijk moes dominee van Alten voortgegaan het. Here, hou hom vas en gee hom weer gezondheid. Here, gee dat hy weer getrou sy werk dan vir u kan doen en dat hy die woord kan bring. Vader, ons weet dat Johan ook weer COVID het. Hy het 'n harde jaar gehad met 'n hartaanval en COVID het hy en sy gesin baie swaar gekry. Here, staan hulle by, gee hulle ook weer moed in u. Here, ons vra dat u ook so sal wees met Roel en Anja en die kinders wat nou nie hier kan wees nie, hulle het hierdie week nog 'n ma en skoonma, ouma en ouma grootjie aan die dood afgestaan. Vader, ons vra dat die hulle trane sal afvee in die wete dat sy nou veilig by u is. Al voel ons die gemis hier op aarde, gee dit ons 'n geweldige troos. Vader, ons hele wêreld is op die oomblik onderste bo. Daar is geen normaal meer in hierdie wêreld nie. Geen rustige bestaan nie. Maar hier op aarde woed 'n geweldige oorlog tussen goed en kwaad, tussen u leermagte en die Satanse leermagte. Hy wil die kerk verwoes en hy val elkeen van ons aan. Here, hou ons staande, vervul ons met die gees en gee ons krag om die goeie stryd te stry, u stryd te stry. Gee ons oorvloedige geloof, oorvloedige hoop en oorvloedige liefde, eerste vir u, maar ook vir mekaar. Vader, ons vra nou dat u ons harte sal open en verlig ons verstand om u goeie nuus te ontvang en gee dat ons dit ten volle mag omvat, want Vader, ons weet, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, vol van genade en waarheid, ja, om Christus wil, amen. Gemeente, ons sal nou lees in verband, die skriflesing in verband met die prediking is Johannes 1 en daarvan verse 1 tot 18 en ons sal sing na die skriflesing van Psalm 33 en daarvan verse 5 en 6. Toe ons lees Johannes 1 vers 1 tot 18. Die vleeswording van die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig van elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eengeborene van wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Tot sover die skriflesing. Gemeente, ons lees die tekst vir die prediking en dit is vers 14 van Johannes 1. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Gemeente, ons sal sing na die preek van Psalm 89 en daarvan verse 1, 6 en 14. Geliefde broers en susters, seuns en dogters, ons kan dit waag om te beweer dat indien daar enige dag in die jaar is waarvan ons redelijk seker is dat dit nie die dag is waarop ons heiland gebore is nie, dat dit 25 Desember is. Nietemin laat ons God dank vir die geskenk van sy geliefde seun, en dit is geskryf deur Charles Spurgeon. Johannes verskil nogal van die ander drie evangelies wanneer het kom by die verhaal van Jesus' geboorte. Markus, byvoorbeeld, vertel niks van Jesus' geboorte nie. Hy begin eintlik dadelijk daar waar Jesus by Johannes die Doper gekom om deur hom gedoop te word. Matteus en Lukas, daarenteen is weer baie uitgebreid in hulle vertelling van die verhaal van Jesus' geboorte. Dit is dan ook die twee evangelies wat vir die prediking op Kersdag die meeste gebruik word. Dit is ook hulle vertelling wat die meeste misbruik word vir romantiese beelde van herders en engele en wyse manne uit die ooste of vir tonele van die babietjie in die krib in 'n stal. Johannes egter volg 'n ander weg. Op 'n manier sou ons kon sê dat Matteus en Lukas die verhaal vertel, terwyl Johannes as ware die toelichting gee. Matteus en Lukas vertel die feitelike geskiedenis, die geskiedenis van die geboorte van Jesus in die krib in Bethlehem, die wyse manne uit die ooste, en die herders en die engele. En Johannes verduidelik wat dit beteken. Johannes ontknoop die teologiese betekenis agter die gebeure. Dit is 'n onderskeid wat ons uiteraard nie te swart-wit moet hanteer nie, maar dit help ons wel om die spesifieke en eie soortige fokus van die Johannes Evangelie beter te verstaan. En vandag wil ons saam met Johannes in die diepte afsteek om te verstaan wat die babietjie in die krib vir ons beteken. En die tema van die preek is Johannes se Kersevangelie van die woord. En ons gaan kyk na twee punte. Hierdie woord het vlees geword en dan hierdie woord is vol van genade en waarheid. Ek herhaal vir die tema en die punte. Johannes se Kersevangelie van die woord. Hierdie woord het vlees geword en hierdie woord is vol van genade en waarheid. En Maria het haar eersgeborene seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê. So vertel Lukas vir ons die bekende verhaal van die geboorte van Jesus. Johannes, soos ek reeds gesê het, vertel nie die verhaal nie, of in elk geval nie in soveel woorde nie, en tog is sy boodskap uiteindelik precies dieselfde. En die woord het vlees geword, maar by Johannes nog baie meer as by Lukas of die ander evangelies, word ons vanaf die begin bepaal by die identiteit van die woord. Wie is die babietjie in die krib eintlik? Om dit vir ons te verduidelik, neem Johannes ons terug na die begin van ons Bybels, na die eerste woorde van Genesis. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Terwyl hy die eerste woorde van die Bybel nog in ons ore weer klink, begin Johannes sy evangelie op precies dieselfde toonhoogte. In die begin was die woord. Met hierdie openingswoorde vat Johannes ons terug na voor die skepping. Die woord was daar selfs nog voordat God die hemel en die aarde geskape het. Die woord gaan aan die skepping vooraf. In die groot skeiding tussen tyd en ewigheid staan die woord aan die kant van die ewigheid. En, sê Johannes vervolgens in vers 1, die woord was by God. Die woord was dus in God se onmiddellike nabyheid. Daar was 'n persoonlike verhouding tussen die woord en God. Maar meer nog, die woord was God. Hier in die eerste vers van Johannes se evangelie het ons die wanneer, die waar en die wie van die woord. Wanneer? In die begin was die woord. Waar? En die woord was by God. Wie? En die woord was God. Die babietjie in die krib? O, hy was reeds lank al daar. Hy wat in die volheid van die tyd in die krib gelê het, het eeuwe daarvoor al reeds aan die wieg van die skepping gestaan. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding wat ontstaan het nie. Soos wat Paulus sê in Kolossense 1 vers 16, In hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. In die begin was die woord die begin van alle dinge. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, en laat die aarde lewende wesens voortbring, en laat ons mense maak. Toe het God dit alles geskape deur die woord. Want vers 4 in die woord self was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En selfs toe die duisternis na die sondeval op die aarde toegesak het, het die lig in die duisternis bly skyn, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, in vers 5. So sien ons dus, gemeente, dat wanneer Maria haar eersgebore seun gebaar het, dan is daar baie meer aan die gang as die eenvoudige geboorte van 'n babietjie. En ons moet dit raak sien. Dit is dan ook die rede waarom die wêreld en baie Christene nie verder kom as die staltoneel nie, omdat hulle vashaak by 'n romantiese Jesus en nie wil deurstoot na die woord van die skrifte nie. Want wanneer Maria haar eersgeborene seun gebaar het, dan het die woord, en die woord is die ewige God self in al sy skeppings en onderhoudingsmag, dan het hy vlees geword, en dan het hy mens geword. Ons lees dit ook so in die geloofbelydenis van Nisea. Dit is so 'n radikale boodskap. Dit is 'n boodskap wat lynreg teenoor die tydsgees staan, want in ons tyd is dit andersom. In ons tyd het die woord God geword. Almal mag sê wat hulle wil. Vryheid van spraak is amper 'n goddelike reg, selfs en veral vir die kleinkinders. Aantuigings kan in die openbaar gemaak word sonder dat dit getoets is. Gerugte word as feite die wêreld ingestuur. Ook deur die hoofstroom media. Iemand word skuldig bevind selfs voordat sy saak voor die regter gedien het. En die platforms wat vir die doel aan ons gebied word, is legio. Instagram, Facebook, blogs, koerante, radio, noem het maar op. Elkeen mag sy stem laat hoor. En jy kan het doen, sonder dat jy die een of die ander in die oë hoef te kyk. Want die woord is God. Ook ons soog hiervoor. En toch was daar nog nooit soveel onsekerheid oor die waarheid van die woorde as juis in ons tyd nie. Elkeen mag sy woorde die wêreld instuur, en toch weet niemand meer presies watter woorde om te glo nie. Watter koerant, watter nuuswebwerf is nog werklik betroubaar? Watter weergawe van die beskuldigings tussen Donald Trump moet ons glo, die demokraties beïnvloede CNN, of die republikeinsgesinde Fox News? Wat het nou werklik met staatskaping in ons land gebeur? Was dit Zuma, die Guptas of Ais Magashule? Moet ek Marula Media glo, of dalk eerder die Beeld, of die Citizen, of News 24? Dis nie verniet dat in 2017 fake news die woord van die jaar was nie. Die woord is God. Ja, maar hierdie God het soos Dagon vooroor op sy gesig geval. En dan kom sê Johannes op hierdie Kersdag vir ons, nee, die woord het nie God geword nie.